Dobrý deň, vítame vás pri sledovaní podcastu V pozadí úspechu, kde si pozývame športové osobnosti, ktoré niečo vo svete dokázali, a to je určite aj naša dnešná hostka, trojnásobná volejbalistka roka Nikola Radosová. Nikola, vítaj.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Nikola, som veľmi rád, že v tom náročnom programe, ktorý máš, nebývaš navyše v Bratislave, že sa ti podarilo nájsť zrovna dnes priestor a že si našou hostkou, sme skutočne veľmi radi. Takže aké máš zatiaľ leto? Viem, že si mala trošku aj od volejbalu pauzu, čaká ťa reprezentácia v lete. Takže ako zatiaľ prežívaš tieto horúce dni?
Tak moje leto je tento rok troška iné, ako som si predstavovala. Mala som troška problém s kolenom, takže vlastne celé 2 mesiace som venovala rehabilitácii kolena, takže vyšiel mi čas možno na 5-dňovú dovolenku, to je celé.
Kde si bola?
V Chorvátsku.
Super. Volejbaloví fanúšikovia ťa mali možnosť tento rok sledovať v priamých prenosoch v Líge majstrov s Fatumom Nýraďhaza. Ste síce nevyhrali ani jeden zápas, ale mali ste veľmi náročnú skupinu. Talianske Conegliano, obhajca titulu, neskorší finalista, Chemik Police, polský majster. Možno so srbským Žok Up ste si dúfali, že dosiahnete nejaké víťazstvo. Ale chcem sa opýtať, bola to tvoja prvá skúsenosť s Lígou majstrov? Čo ti to dalo, táto súťaž?
Samozrejme, bola to dobrá skúsenosť. A dajme tomu, že aj neúplne dobrá skúsenosť je skúsenosť. Očakávala som od toho troška viacej. Očakávala som hlavne od nášho výkonu trocha viacej, pretože minulú sezónu sme mali naozaj výbornú, mali sme skvelý tím a veľmi sme sa tešili na túto Ligu majstrov. Samozrejme, že skupina bola ťažká, ale myslím si tiež, že sa dalo troška viacej uhrať, minimálne proti srbskému tímu. Samozrejme Conegliano a Chemik Police, tam s nimi sa nedá ešte porovnávať, to oni sú na úplne inej úrovni, ale s tými Srbmi sa dalo zabojovať, ale táto sezóna nám nevyšla až tak, ako by sme si predstavovali, takže celkovo to nebol veľký úspech, aj keď teda očakávania neboli obrovské od nás ako maďarského tímu, ale vravím, ale aj to je skúsenosť a ja som za ňu vďačná.
Ale osobne som videl všetky zápasy a musím ťa pochváliť, lebo ty si hrala naozaj dobre. 5 zápasov, 59 bodov, skoro 4 body na set, myslím, že celkom slušná vizitka. Takže nechcem povedať, že ten tímový úspech je samozrejme vždy dôležitejší, ale máš pocit, že si možno aj týmto ukázala, možno alebo otvorila nejaké dvierka ďalej do Európy. Dostaneme sa potom, že prestupuješ ďalej z Maďarska do kvalitnejšej ligy. Takže vnímaš to po tejto pozitívnej stránke?
Ja som osobne ešte trocha dúfala, že možno sa budeme vedieť ukázať viacej, či už ako tým, alebo aj individuálne. Lebo trocha sa mi zdalo, že možno na ten maďarský tým možno až nebol až taký veľký záujem, aj tým pádom, že sme nehrali až tak dobre. Ale určite tá Liga majstrov je sledovaná tak, či tak. Tam tréneri, kluby pozerajú tieto zápasy viac menej všetky, takže ja si myslím, že je to určite dobrý spôsob, ako sa ukázať. Takže neviem, nemám s tým úplne teraz osobnú skúsenosť, že by sa niekto kvôli tomu ozval, ale myslím si, že ľudia to sledovali a možno to pomohlo.
Ja si myslím, že možno v pozadí tvojho úspechu bol aj ten prestup, ktorý sa teda zrodil. Z maďarskej Nýraďhazy odchádzaš po 2 sezónach do veľmi kvalitnej ligy, ktorá je považovaná za možno top trojku v Európe. Je to turecká najvyššia súťaž, budeš hráčkou Nilüfer Bursa. Takže ako sa rodil ten prestup, kedy si dostávala nejaké prvé indície, že by si mohla prestúpiť do Turecka?
Tento prestup celý vznikol dosť skoro. My sme ešte hrali vlastne maďarskú ligu, práve niekde playoff. A už vtedy vlastne prišla ponuka z tohto tímu, čo ma prekvapilo, ale zároveň som sa veľmi potešila, že už takto skoro som mala takúto kvalitnú ponuku a dlho som teda neváhala, lebo moja vízia bola ísť do tureckej ligy, do tureckej alebo talianskej, takže keď sa mi už takto rýchlo niečo také podarilo, tak som nejak dlho neváhala a zobrala som to.
Áno, o tom, že turecká talianska liga sú najlepšie svedčia, je to, že vo finále Ligy majstrov boli dvakrát za sebou Conegliano, Vakif Bank, vymenili si tie tituly, ale skutočne tam sa hrá najlepší volejbal v Európe určite. Trénerom Burzy bude Vital Hajnen, veľmi zaujímavá volejbalová postavička, by som ho nazval v tom dobrom slova zmysle. Bývalý vynikajúci nahrávač, Belgičan, ktorý viedol belgickú reprezentáciu, Nemecku, Polsku, s nimi sa stal dokonca majstrom sveta, ale mužov. Teraz ide k ženám, nemeckú reprezentáciu bude viesť aj Burzu. Určite ste boli aj v kontakte. Aký ty máš názor na Vitala Hajnena? Alebo ako, čo ste si stihli zatiaľ povedať?
toto bola vlastne jedna z prvých informácií, ktoré som sa dozvedela o tomto klube, lebo ja som nemala som veľa nejakých informácií. A najskôr som sa zlakla, musím pravdu povedať, lebo som hneď som vedela samozrejme, kto to je. Ale potom, keď sme začali byť vlastne s trénerom v kontakte, ešte predtým, ako som podpísala, tak som sa tak nejak celkom ukludnila a mám z neho dobrý pocit po našom rozhovore. A mám aj veľmi dobré ohlasy od ľudí, ktorí ho poznajú. Bude to zaujímavé, ja som veľmi zvedavá. Neviem veľmi, čo mám očakávať, ale každopádne som rada, že tam bude nejaký zahraničný tréner, ak to takto môžem povedať, lebo myslím si, že aj tá komunikácia bude možno jednoduchšia ako možno s nejakým tureckým trénerom. A veľmi som na neho zvedavá. No je to veľmi úspešný tréner. Odkedy ho poznám, zdá sa mi, že sa veľmi sústredia aj na takú mentálnu stránku veci, čo je pre mňa zaujímavé. Každopádne sa myslím dobre komunikovalo, to je veľká výhoda, lebo to tiež nie je samozrejmosť. A vravím, veľmi som zvedavá, mám zatiaľ z toho dobrý pocit.
Bolo to zatiaľ iba po telefóne komunikácia, alebo už aj osobne? Zrazu ti volalo nejaké belgické číslo, alebo ako to bolo prezrať?
Bolo to tak, že vlastne dostal som túto ponuku z Bursy a oni odo mňa už na druhý deň chceli odpoveď. Tak som bola troška v šoku, že čo sa deje, že či to takto rýchlo funguje. Som na to nebola zvyknutá. A manažerka sa ma spýtala, či si chcem zatelefonovať s trénerom, že možno mi nepovie nejaké informácie. Tak som povedala, že samozrejme, že áno. Tak sme si dohodli termín, zavolal mi, no a vlastne bola to nejaká hodina telefonátu, takže dosť sme toho stihli prediskutovať. Takže začal iba takto po telefóne. No.
Hodinka to je?
Hodinka to bol slušná, áno.
Áno, on je veľmi ako zaujímavý človek. Naozaj má veľa skúseností aj s novinármi. Urobil sám so sebou rozhovor v Mixzone. Čiže naozaj je to taký človek, ktorý je veľmi svojský. Takže si myslím, že si s ním užiješ. Samozrejme, popri tej profesionálnej práci, ktorú neodškriepiteľne za sebou má aj veľa srandy, alebo takého možno niečo svojského.
Myslím si, že áno.
Ako ty vnímaš aj týchto obojživelníkov? Lebo nie je jediný, ktorý trénuje ženy a prejde k mužom, alebo naopak. Lebo niektorí tréneri, napríklad Emanuele Zanini, zažil som ho, keď sedel na ženskom zápase, zrovna vy ste hrali juniorky, on vtedy trénoval mužov. Nevydržal to pozerať, lebo on to považuje za iné športy, ako keby. Takže... Alebo ty máš radšej tých mužských trénerov v ženskom volejbale, ako bol napríklad Marco Fenolio, alebo ako to vnímaš?
Ja to vnímam tak, že je to podľa mňa veľmi individuálne. Asi sa na to nedá sa to asi hodnotiť podľa nejakej formuly. Ja si myslím tiež, že mužský a ženský volejbal sú dosť rozdielne športy a je tam aj dosť rozdielna práca možno s tou mentalitou, alebo s tou takou nejakou psychickou stránkou. Myslím si, že tento tréner to zvládne, pretože podľa toho, už aj ako som sa ja s ním rozprávala, on mi príde taký aj psycholog trocha. A on je taký motivovaný človek, taký asi, že dlho neobsedí na jednom mieste a preto aj on si vlastne teraz zaumienil zmeniť úplne svoj, nie že štýl, ale...
Áno. Dá sa podať aj štýl.
Áno. Pretože potreboval proste novú výzvu, chcel niečo nové, chcel si asi zase niečo nové dokázať, takže ja si myslím, že on do toho pôjde, že asi vie, čo robí, že nebolo to nejaké bezhlavé teraz rozhodnutie, ale že to mal premyslené, asi vie, do čoho ide. A čiže dôverujem mu, že vie, do čoho ide naozaj, že už teraz sa teda skúša s nemeckým nároďakom a zdá sa mi, že počula som aj dobré odhlasy od nich, takže... Dúfam naozaj, že mu to tiež sadne.
Áno, možno taký najznamejší obojživelník bol aj Bernardo Rezende, ktorý trénoval ženy v Brazílii a potom mužov brazilskú reprezentáciu, s ktorou dosahoval najväčšie úspechy olympijský víťaz. Takže áno, dá sa to aj na tejto úrovni. Pozeral som, že tvojimi spoluhráčkami okrem tých tureckých domácich lokálnych hráčok budú Američanka Sheridan Atkinson a Bulharka Alexandra Milanova, smečiarka Účko. Poznáš ich alebo bude to tvoja prvá skúsenosť s nimi?
Nepoznám ich osobne. Viem, kto sú obidve tieto hráčky. Proti Milanovej sme hrali s reprezentáciou, aj keď ona vtedy, myslím, nehrala, ale chvíľu sa tam nejak objavila, takže viem, kto sú. Američanku veľmi dobre nepoznám, proti nej som ešte nikdy nehrala, ale tak vravím, no tak ten volejbalový svet je celkom malý, takže viem, kto sú tieto slečny a uvidíme.
Jasné. Bursa bola minulý rok 12. tesne ušla záchrane, dá sa povedať. Máš aj nejaké ohlasy, alebo aké by ste mali mať ciele v tejto sezóne? Či sa to budete niekde hýbať v strede tabulky? Lebo vieme, že naozaj tá špička tureckej ligy je extrémne silná.
Oficiálne ciele mi ešte nikto nepovedal. Tam sa možno o tom budeme baviť, keď sa dáme dokopy ako tým. Ale neviem. Tam je to určite v Turecku tak, že tá možno prvá štvorka je taká, nechcem povedať, nedotknuteľná, ale viac menej áno v tých posledných rokoch. Takže tam na nich sa dotiahnuť je veľmi ťažké. A zdá sa mi, že teda možno je to tam tá prvá štvorka a potom tých ostatných 10 bojuje o to, čo najlepšie umiestnenie medzi sebou. A každý rok, alebo každú sezónu je to inak. Tí, čo sú raz šiesti, na druhý rok sú 12 a tak ďalej. Takže tam sa to dosť mieša. Takže ja si myslím, že určite oni majú ciele byť čo najbližšie k tým prvým štyrom. Mm-hmm. A myslím si, že akože byť v prvej šeske je považovaná ako veľký úspech.
Veľký úspech, určite. Mm-hmm. Vieme, že do tureckej ligy sa sťahuje po výmene z Corneliana Pavla Egonu. Mm-hmm. Izabela Hák zase ide náspäť, takže znova si zahraš proti možno momentálne jednej z najlepších hráčok na svete, ak nie najlepšej, dá sa povedať.
Áno, oni sú obidve výborné, takže asi je to jedno, ktorá z nich by hrala v tom Istanbule, ale je to výzva.
Áno. Ty si hrala v Nemecku, v Postupime alebo Potsdame, v Dražďanoch, hrala si v Polskej Bialsko-Biala, v Bukurešti, v Rumunsku. Teraz ješ do dvojmilinovej burzy, takže nebude to pre teba nejakým spôsobom nejaký šok, ale predsa. Máš rada tureckú kultúru, tureckú kuchyňu, teší sa aj možno. Na toto je to blízke tvojmu naturelu?
Poviem pravdu, že ani neviem, pretože s tým Tureckom nemám až tak veľa skúseností. Ja som tam bola v podstate iba s volejbalom, ešte aj to už dosť dávno, takže neviem vôbec povedať, či mi kultúra sedí, či mi kuchyňa sedí, ale musím povedať, že počujem veľa dobrých ohlasov, hlavne od teda hráčok, ktoré hrajú v Turecku, či už o Burse, alebo všeobecne o Turecku, o kuchyni, veľa dobrých vecí, takže ja si myslím, že ja som nie nejaký náročný typ a myslím si, že mi to sadne tiež.
Áno. Ty si, sme sa bavili aj pred začiatkom tohto podcastu, naozaj si odišla z domu, z Prievidze, veľmi skoro. Išla si do Viedne, krátučko si hrala v CLP Nitra, potom si išla, možno 15 rokov si mala vtedy. Čiže si taký typ, čo sa vie o seba sama postarať. Naozaj, jak teraz Juraj Slavkovský, keď si ho vybral Montreal ako v prvom kole, v prvom mieste z draftu, tiež toto vlastne oni ako keby vedeli oceniť, že je to chlapec, ktorý sa vie o sebe vo svete postarať. Takže ty to tak vnímaš, tiež, že si už proste sebestačná vo svete?
Ja si myslím, že áno.
Alebo že ťa to zocelilo, hej, tak som to myslel.
To som išla povedať, že ja som, možno som to nemala až tak v krvi, ale tým pádom, že som bola nútená sa sama o seba postarať už od celkom takého skorého veku, tak som sa veľa vecí naučila, lebo som sa ich musela naučiť. Takže mne toto veľmi pomohlo a ja som rada za túto skúsenosť, lebo určite ma to tak zocelilo aj v tom ešte mladšom veku. Mi to veľa dalo. A dobre, no tak tiež nie som najmladšia, čiže myslím si, že áno, že nebudem to robiť nejaký problém teraz.
V podstate si od roku 2008 v zahraničí. Nepretržite. Takže tie tvoje návraty do Prievidze, je to také, že home sweet home, teší sa na domov a užíva si to, lebo z tých 365 dní si tam možno, koľko? 50 doma za ten celý rok?
No, maximálne.
Takže rodinka, keď sa vrátiš, tak asi je to veľká oslava vždy.
Jasné, jasné. Ja sa tam vždycky rada vraciam. Je to môj vlastne v lete, keď som medzi, ja neviem, reprezentáciou, klubmi, tak sa vraciam domov do Prievidze za rodinou, to mi vždycky veľmi pomôže a tam sa snažím tráviť čo najviac času, ako mi práve v tom lete vydá, takže to je navždy môj domov.
Jasné. Ty vlastne, keď sme sa ešte bavili o Nýredháze, na konci sezóny si hrála, alebo teda už nehrala o to 5. miesto, pretože si mala trošku problémy s kolenom. Neviem, ako to teda vyzerá, či si musela aj absolvovať nejaký zákrok, alebo si, pretože nás čaká kvalifikácia o postup na mesiacstvo Európy v lete. Takže ako to s tebou vyzerá? Bude Nikola k dispozícii, trénerovi Michalovi Mašekovi?
Áno, plánujem na prísť na zraz, do reprezentácie. Nakoniec s tým kolenom nebolo to nič vážne, ale nakoniec sme teda prišli na to, že potrebovala som podstúpiť artroskopiu, takže troška mi očistil niečo na menisku a posledné 2 mesiace som teda rehabilitovala s týmto zranením. No a malo by to byť v poriadku. Ešte samozrejme cítim, že potrebujem pár dní, aby som sa aby to bolo naozaj 100%, nechcem to nejako siliť, ale plán je taký, že teda sa pripájam od začiatku k reprezentácii a snad nájdeme nejakú takú spoločnú cestu, aby som sa aj ja začlenila do toho tímu, keď to bude, aby to všetkým vlastne pasovalo.
Áno, áno. No. Je tam nový stav, Marco Fenolio skončil po minuloročných majstrovstvách Európy, ale Miša Mašeka poznáš, takže je tam aj v podstate jeho fyzio, čo je jeden z takých najdôležitejších členov týmu, Patrik Bieda Poliak, ten, ktorý sa stará o vaše fyzické a možno aj mentálne zdravie. Čiže ten realizačný tým nebude úplne pre teba nejaký neznámy, alebo ako to ty vnímaš?
Áno, tak Michala Mašeka poznám iba ako asistenta, čo je samozrejme veľký rozdiel oproti tomu, keď je hlavný tréner, takže tiež si myslím, beriem to tak, ako že je to niečo nové pre mňa, že vlastne v tejto funkcii ja ho osobne nepoznám, takže som veľmi zvedavá. A myslím si, ale že to bude fajn, vravím, Patrika poznám, on sa bude starať a myslím, že s ním budem mať teraz taký užší vzťah, aby tiež ešte doladil to moje koleno, ale toho už tiež poznám vlastne 4 roky, alebo tak nejak je s nami, takže s týmto nemám problém, tam už sme starí známi.
Jasné. Sledovala si aj dievčatá v Zlatej Európskej lige, ich zápasy, ktoré hrali, mala si tu možnosť ich vidieť, alebo si radšej to nepozerala?
Pozerala som, myslím, posledné 2 alebo 3 zápasy, lebo tie prvé mi nejak ušli, bola som niekde rozlietaná ešte aj kvôli tej rehabilitácii, tak potom tie posledné zápasy som pozerala a musím sa priznať, pozerala som to aj hlavne kvôli tomu, lebo som aj nevedela, kto sú všetky tie hráčky, takže som si potom pozerala, že musím preste poznať svoje spoluhráčky, tak som si pozerala tie mladúčké baby, ktoré fakt sú vyše 10 rokov mladšie odo mňa. Tak, ale mala som z toho ja dobrý pocit. Lebo hovorí sa, že proste ťažko teraz tie generácie prichádzajú, ale videla som znova, že tam máme pár talentovaných mladých bab, čiže ja som mal z toho taký pozitívny pocit. Páčilo sa mi, ako bojovali, ako hrali.
Áno. Pripomínalo mi to vás. Vlastne, čím ste sa preslavili, aj tu sa pozerám na fotku z majstrovstiev Európy, naozaj tam ste bojovali ako dračice a tieto mladé baby boli veľmi podobné. Takže keď to teraz bude taký mix vás, skúsených, ktoré sa vrátite, či to bude Kaja Palgutová, Baša Koseková, ty a tak ďalej, takže verím, že to bude fungovať.
A ja si myslím, že áno.
Postupíme na majstrovstvá Európy. Máme v skupine Španielky, tie budú asi najväčšie super, potom sú tam Dánky a Lotyšky. Postupujú dvaja za skupiny, čiže nemôžeme si dať iný cieľ, ako postup na majstrovstvá Európy.
Určite áno. Lotyšky a Dánky, ani si nespomínam, či sme proti ním niekedy vôbec hrali, alebo či ja som osobne proti ním niekedy hral.
Myslím, že nie.
Lotyšky, čiže tým pádom predpokladám, že tá úroveň je troška nižšia. Španielky veľmi dobre poznáme už z minulých rokov. Tie sú určite, budú spolu s nami favoritkami tých skupín, takže určite cieľ je jasný, postúpiť na majstrovstvá Európy.
Jasné. Ty máš niekoľko na konte presne 100 zápasov v reprezentácii, tak si to zaokrúhlila. Ale ja sa tak chcem opýtať, že či si spomínaš aj na ten prvý, ktorý si hrala v reprezentácii. Môžem ti osviežiť spomienky, ak si nepamätáš, ktorý bol debut?
Ja si myslím, že by to mohlo byť neviem, či nie kvalifikácia na olympiádu, ale to neviem, že či...
Bolo to trošku skôr, ešte to bol prípravný zápas.
Aha, prípravný, no to neviem.
Úplne debutovala si 9. septembra 2011 na memoriáli Agaty Mrožovej Olšavskej v Dabrovej Gornici proti Poľsku.
Okay.
Pamätáš si na ten zápas? Alebo aké si mala pocity, keď si prvýkrát nastupovala v seniorskej reprezentácii pod trénerom Miroslavom Čadom?
Pamätám si, áno, to bola vlastne príprava, myslím, na tento turnaj. No.
Sice sme prehrali vtedy 3-0, ale môžem ti podať zostavu: Hatinová, Hrončeková, Zburová, Soares, Soli, ty, Bramborová, Nikmonová, Kuciaková, Dudová, Konečná. To sú mená, ktoré jednoducho ešte niektoré stále, alebo aktívna v podstate si už, no už iba ty, už iba ty. Je to tak.
Nepamätám si to úplne živo, tú emóciu, ale myslím si, pamätám si tento turnaj a neviem, ja som bola proste iba strašne rada, že som tam medzi nimi, že som sa dostala do ženskej reprezentácie a pamätám sa aj troška také prekvapenie alebo taký šok, lebo som si uvedomila, že veď vlastne to nie je to až také hrozné, alebo že nie som teraz v nejakej inej galaxii, že proste normálne baby, ktoré ma zobrali hneď do kolektívu a viem s nimi hrať, dajme tomu, na podobnej úrovni, takže pamätám si, že som bola taká, že som bola z toho šťastná vlastne.
Áno, a tým pádom vlastne teraz tie mladé budeš podobným spôsobom vlastne vítať a snažiť sa im trošku Jasne. Mentorovať. Hej. Ale treba povedať, že ty si za sebou už v tom čase mala množstvo skúseností v reprezentácii, lebo ročníky 92-93 ste dosiahali niečo, čo asi žiadne slovenské mládežnícke výbery. Boli ste na mestrovstvách sveta a Európy aj ako juniorky, aj ako kadetky a veľa dievčat z tej generácie ešte stále hrá. Takže ako si spomínaš aj na tie časy, kde sme možno vtedy ani netušili, že aký silný ročník vôbec máme a jak dlho z neho budeme ťažiť?
Jak my na to spomíname často. Bola to veľmi úspešná generácia a tam bolo vždycky veľa srandy a veľa zážitkov, lebo v podstate každé leto my sme mali nejakú kvalifikáciu, nejaký šampionát a sem tam sa nám ušla nejaká exotika, takže tam je fakt strašne veľa zážitkov, strašne veľa skúseností a neviem, ja na to spomínam vo veľmi dobrom.
Áno. Ono to ani nie je jednoduché naozaj, jak ty hovoríš, pretože po klubovej sezóne väčšinou ide reprezentačná vo volejbale a možno si to niekto povie, že však OK, ale predsa byť na hoteli, bývať stále s niekým, nemať ani to svoje súkromie, byť v jednom kolektíve, tiež to asi nie je jednoduché zvládnuť.
No nie, to je jednoduché. V tom veku ja som to možno až tak nevnímala, aj keď je pravda, že keď už sme spolu zavreté 2 mesiace v kuse, v hoteli, tak už to možno potom udiera na mozog, ale v tom veku ja som to ešte až tak vtedy nevnímala. Možno už potom s vekom, že keď sa to vlastne opakuje každý rok, každý rok a potom už človek je aj starší, už by možno chcel mať čas aj na nejaké iné veci, ale proste stále je to ten istý rytmus, tak vtedy to už potom začína byť možno také ťažšie a zároveň už aj keď je starší, tak to začína byť ťažšie aj na telo, aj po fyzickej stránke, nie iba na hlavu, takže jasné, nie je to jednoduché tých pár týždňov v roku iba si oddychnúť, takže nie je to jednoduché. No ale vravím, v tých ešte juniorských, kadeckých, to ešte sme tak celkom dobre zvládali.
Otvoríš oči a Nina Herelová.
Jasné, hneď máš dobrý deň.
Áno, jasné. Ninu pozdravujeme samozrejme, veríme, že sa dá tiež dokopy. Na toto leto to ešte nevyzerá na kvalifikáciu, čo som sa s ňou rozprával, ale Nina Herelová, tvoja spolurodáčka z Prievidze, dievča, ktoré nám aj na Masasách Európy robilo tiež veľkú radosť. Takže veríme, že sa vráti do reprezentácie.
Áno,
Poďme sa ešte zastaviť k majstrovstvám Európy, pretože je to turnaj, ktorý bol, myslím, prelomový pre Slovensko. Kde si som prečítal s tebou rozhovor, kde si aj hovorila, že Slovenky možno nemajú také meno v zahraničí, ako majú Talianky, ako majú treba z ruské hračky, alebo tie zo silných krajín, alebo Turkine. To je samozrejme logické. Ale máš pocit, že po majstrovstvách Európy, kde sme sa dostali možno na trošku vyšší level, že aj tie Slovenky sú inak vnímané a sú rešpektovanejšie? Podarilo sa aspoň toto posunúť?
Myslím si, že áno. Aspoň na chvíľu vtedy, v tom momente, si pamätám, že asi nás brali aj tí ostatní tréneri, že chvíľu nás tak mali možno v hľadačiku, že, treba si dávať na ne pozor. Pamätám si aj nejaké rozhovory napríklad iných trénerov, iných tímov, ktorí tiež o nás už potom hovorili, treba si dávať pozor aj na Slovenke, aj keď to boli napríklad oveľa ťažšie, oveľa lepšie týmy. Takže to ma tak utvrdilo v tom, že už si dávajú pozor aj na nás, že nie sme ako keby nejaký jasný super, ktorým idú vyslovene vyhrať. Takže vtedy som si uvedomila, že áno, už aj na nás si treba dávať pozor. A určite som to cítila, čo sa týka fanúšikov, čo sa týka popularity toho športu na Slovensku, lebo predtým naozaj sa mi zdalo, že nikto viac menej nevedel, že máme nejaké volejbalové družstvo. A od majstrovstiev Európy určite cítim, že viacero ľudí pozerá volejbal, aj sa viac o ňo zaujíma, aj viac nás možno kontaktuje a nám fandí.
Áno, môžem to potvrdiť a to bolo naozaj vidno zo dňa na deň, ako keby sa stal úspech, pretože keď si pamätáš, pred majstrovstvami Európy sa robila autogramiada, kde prišlo 10 ľudí v úvodzovkách povedané a o týždeň na to, keď ste mali za sebou zápas s Ruskom, ktorý ste síce prehrali 3-0, úplne nás zbili, ale pamätáš tú autogramiadu, kde ste boli hodinu a pol alebo dve a nevedelo sa to zastaviť. Čiže skutočne tá popularita vás veľmi vzrástla. keď sa na ten turnaj ešte občas pozrieš alebo vrátiš spomienkami, ešte stále to v tebe vyvoláva nejaké tie pozitívne emócie?
Áno, áno, určite. Je to jeden z tých turnajov, na ktorý podľa mňa žiadna z tých hráčiek nezabudne. Ja teda určite nie. Tým pádom aj, že sa to hralo na Slovensku, vlastne to bol asi hlavný ten bod toho celého, tej celej emócie, že vlastne mali sme možnosť hrať na Slovensku a zahrali sme veľmi dobrý turnaj, čo sa týka volejbalovo a zároveň to malo veľmi dobré ohlasy a neviem, ja na to spomínam veľmi rada, aj s babami na to spomíname v dobrom, takže to je taký asi jeden turnaj, na ktorý nezabudnem do svojej do konca života.
Áno, áno. No. Treba povedať, že ty si aj veľmi populárna u fanúšikov a rado som upoznal podľa mňa v tom lete 2019 každý jeden a ešte verím, že teda stále pozná. Sledovala si aj možno svoje sociálne siete, lebo sme sa aj o tom bavili, že ti stúpli tí sledovatelia. Okoľko to možno bolo? To bol možno aj 200% nárast, myslím, nie? Alebo koľko máš teraz momentálne sledovateľov?
Aha, neviem. ja už si aj nepamätám vlastne, ako to bolo predtým. No, možno 100% nárast, by som povedala. Ale áno, to bol veľký šok, ale to v každej hráčke sa dialo vlastne to isté. A to bol vlastne zo dňa na deň a vlastne tie zápasy sa hrali každý deň, čiže to sme nejak nestihali ani sledovať alebo nestihali sme ani odpisovať. Neviem, po zápase pamätám si, lebo my sme vždycky hrali neskoro, tak kým sme vlastne iba došli ešte na večeru, na izbu a tak, pozrieme sa na telefóny a vlastne o 12. sme ešte iba začínali, lebo celý ten adrenalín ešte v nás burcoval, tak ešte sme nemohli spať, tak už sme si iba pozerali a pozrite sa, aké ohlasy a vlastne bolo to také milé vtedy.
Mm-hmm. A všetko to boli pozitívne väčšinou, predpokladám. Jo,
áno, áno. V tom období áno, lebo vlastne my sme možno okrem toho jedného zápasu proti Rusku, čo si spomenul, odohrali všetky zápasy, by som povedala, dobre. Že sa to tak troška zvrtlo, keď to porovnám napríklad s nejakými turnajmi pred pár rokmi, keď sme mali možno nejaký dobrý zápas, taký výborný a potom tie ostatné také nejaké, ale teraz vlastne nám nevyšiel jeden a všetky ostatné nám vyšli, takže ohlasy boli dobré, aj my sme museli byť so sebou spokojní.
Áno, na záver s Talianskom 6,500 divákov. Skoro sme im zobrali aj set, takže to bolo skutočne unikátne a naozaj, ako keby sme boli majsterky Európy, som si vtedy pripadal, teda vy, pretože pol hodinu po zápase ste ešte si tlapkali s ľuďmi po prehre, čiže úžasné, úžasné, čo ste dokázali spraviť. Nikolka, je pred nami teda ďalšia kvalifikácia, tie minulé majstrovstvá Európy nám nevyšli podľa predstav, ale k tým sa už vrácať nebudeme, to už zadar vytlačíme z hlavy. Čo treba podľa teba spraviť, alebo ako správne nastaviť chémiu, aby sme nevypadli z toho vlaku, lebo aj keď sme sa bavili o Dánkach a Lotyškách, že sú to takí superi, ktorých by sme mali zdolať, predsa asi treba dať pozor, lebo tá Európa sa vyrovnáva. Takže čo podľa teba treba spraviť, aby to zafungovalo a od začiatku sme išli svojou cestou?
Mm-hmm. Máš pravdu, určite netreba podceňovať nikoho, lebo často sa už aj teraz stáva krajiny, ktoré doteraz sme nevedeli, nejaké Švédsko podobne. Krajiny, ktoré doteraz možno sa nekvalifikovali na majstrovstvá Európy, zrazu je to bežné, že sa kvalifikujú a tak ďalej, čiže ide tá úroveň hore. Čo treba spraviť? Ja by som začala možno tým, pracovať s tými mladšími hráčkami. Ale teraz nevravím v reprezentácii, ale tak celkovo. A my celkovo ako tým musíme nejak zosúľadiť vlastne tie generácie, tie staršie hráčky, tie mladšie hráčky. Ja si myslím, že tam pôjde iba o to, aby sme sa nejak v prvom rade dostali do formy po lete a potom zohrali. A podľa mňa veľmi dôležitý nejaký faktor tam bude získať nejakú takú radosť, alebo proste užiť si to troška, neísť tam do toho v nejakom strese, alebo v nejakom tlaku. Takže ja si myslím, že toto je vždycky aj náš taký kľúč k úspechu. Že vlastne keď hráme s radosťou a odvážne, tak vlastne vtedy ten úspech príde. Keď možno sa stane niečo také, že sme moc, že máme príliš veľký tlak, alebo že proste nefunguje niečo v týme, tak potom sa môže stať, že vlastne ako napríklad ten minulé majstrovstvá Európy, že to nezafunguje. Takže ja si myslím, že toto je taký pre nás taký kľúč.
Áno, spomínala si aj tú mentálnu stránku a tá je skutočne veľmi dôležitá a v posledných rokoch sa na ňu aj prikladá čoraz väčší dôraz. Takže áno, je to trend a hlava je možno polovica úspechu, pretože volejbal hrať viete a len to treba si ho užiť, tak ako si spomínala.
Presne tak.
Hej. Viem, že sú to naozaj náročné tie prípravy, ktoré trvajú možno mesiac. Ste zavreté v hoteli, tréning, obed, zase naspäť, spolu na izbe. Ale mne sa páčilo, ako ste si minulý rok strávili, alebo teda spravili takú tú nejakú spoločnú zábavku. Začali ste háčkovať. Tak neviem, že či to teda ostalo v tom týme, či máš správy od báb, že či budete v tomto ďalej pokračovať, alebo ako je to?
Uvidím, lebo nie som veľmi v kontakte s mojimi háčkovacími parťačkami. Každopádne viem, že Miška Abrahamová berie háčiky a bavlnky, to je moja spolubývajúca nová, takže ona berie a ostatné baby neviem ako, ja ešte váham, lebo tiež od toho som troška chcela upustiť, ale je pravda, že treba tam mať aj nejaké hobby, nejakú záľubu, aby človek iba naozaj nespal, lebo to je vlastne tréning, jedlo, odpočinok, tréning, jedlo a tak ďalej. Tam veľa času na iné veci tam nie je, ale myslím si, že to pomáha, keď človek nájde nejakú takú zábavku, aspoň na pár minút, na hodinu denne. Je to taký relax, taká meditácia.
Áno. Čiže robila si to aj v sezóne, to háčkovanie, alebo to bolo iba na reprezentácii?
Pokračovala som troška. Mala som také fázy, že niekedy už som si povedala, kašlem na to, už budem robiť aj niečo iné. Ale potom som sa zase do toho dostala, tak zase som háčkovala. A iba také, keď som potrebovala, alebo som chcela niekomu niečo darovať, tak toto boli také moje darčeky, ktoré som vyrábala vlastne túto sezónu.
Mhm. Najkrajší darček, ktorý si vyrobila? Čo si spomínaš? Alebo najkurióznejší?
Nemám asi žiadne... Ja som nakoniec vlastne... Bola nie že donútená, ale ja som každej spoluhráčke nakoniec vyrobila nejakú kľúčenku. Mm-hmm. Nejaké, s nejakým zvieratkom. Takže to som sa troška tak motivovala
v maďarskom
týme, lebo začalo to tak nejak, že pár kamarátkam som dala nejaké zvieratko a vlastne potom všetci začali, že aj oni by teda si niečo také prosili, tak nakoniec som sa odhodlala, že vlastne každému niečo uhačkujem, takže toto boli také darčeky a potom možno nejakých medvedíkov kamarátkam, ktoré mali bábo a tak ďalej, takže takéto drobnosti.
Áno, čiže to bola aj taká vlastne emotívna rozlúčka s Nýreď Házov aj týmto
áno,
smerom.
Áno, áno.
Hej. Dobre, Nikolka, tak ja budem veriť, že sa prehačkujete k postupu na majstrovstvá Európy, nielen teda tou ručnou prácou, ale že to potvrdíte aj na ihrisku. Budem veľmi fandiť, aby sa ti darilo zdravotne, aby koleno držalo. Budem fandiť, aby sa ti darilo potom pod vedením Vitala Hajnena v Búrze, v tureckej lige, aby si nám robila radosť. No a ďakujem veľmi pekne, že si prišla medzi nás.
Ďakujem aj za pozvanie.
A nech sa ti darí. Ďakujem
pekne,
že ste pozerali. Želáme pekný deň.
Pekný deň.